Ալեքսանդր Դյումա Երեք հրացանակիրներ Ռուսերենից թարգմանեց Հ. Հարությունյանը Արևիկ հրատարակչություն Երևան 1990 թվական Հեղինակի նախաբանը Որտեղ հավաստվում է, որ այս վեպի հերոսների մեջ, որ մենք պատիվ ենք ունենալու պատմելու մեր ընթերցողներին, չկա ոչ մի առասպելական բան. Թեպետ և նրանց անունները վերջանում են Օսով և Իսով։ Մոտավորապես 1 տարի առաջ, երբ արքայական գրադարանում որոնումներով էի զբաղված Լյուդովիկոս 14-րդի պատմության համար, պատահաբար ձեռքս ընկան պարոն Դարտանյանի հուշերը, որոնք տպագրվել են Ամստերդամում, Պիեր Ռուժի մոտ, ինչպես և այն ժամանակվա երկերի մեծ մասը։ Երբ հեղինակները ցանկանում էին ճշմարտությունն ասել այնպես, որ այնուհետև շատ թե քիչ երկար ժամանակով Բաստիլ չուղարկվեն։ Վերնագիրն ինձ հրապուրեց։ Ես այդ ուշագրությունները տուն տարա, իհարկե գրադարանի պահապանի թույլտվությամբ, և ագահորեն վրա ընկակարդալու։ Ես մտադիր չեմ այստեղ մանրամասնորեն վերլուծել այդ հետաքրքրական երկը, այլ միայն նրան ծանոթանալու խորհուրդ եմ տալիս իմ այն ընթերցողներին, որոնք գիտեն գնահատել անցյալի պատկերները։ Նրանք այդ հուշագրություններում կգտնեն վարպետի ձեռքով ուրվագծված դիմանկարներ։ Եվ թեպետ այդ թպանցիկ ուրվանկարները շատ դեպքում արված են զորանոցի դռներին ու պանդոկի պատերին, այնուամենայնիվ ընթերցողները դրանց մեջ կճանաչեն Լյուդովիկոս 13-րդի, Աննա Ավստրիացու, Ռիշելիեի, Մազարինիի և այդ ժամանակների շատ ու շատ պալատականների պատկերները նույնքան ճշմարտացի, որքան և պարոն Անկետիլի պատմության մեջ։ Սակայն, ինչպես հայտնի է, գրողի քմահաճ միտքը երբեմն հուզում է հենց այն, ինչ որ չեն նկատում ընթերցողների լայն շրջանները։ Հիանալով հուշագրությունների արդեն իսկ այստեղ նշված կողմերով, ինչպես անտարակույս ուրիշներն էլ կհիանային, այնուամենայնիվ մեզ ավելի շատ զարմացրեց այն, ինչի վրա մեզանից առաջավանորեն ոչ ոք ամենափոքր չափով անգամ ուշադրություն չի դարձրել։ Դարտանյանը պատմում է, որ երբ ինքը առաջին անգամ ներկայացավ արքայական հրացանակիրների կապիտան պարոն Դ. Տրևիլին, նրա ընդունարանում հանդիպեց 3 երիտասարդի, որոնք ծառայում էին այն նույն փառապանց գնդում, ուր ինքն էլ ձգտում էր պատիվ ունենալ նշանակվելու, և որ այդ երիտասարդներին կոչում էին Աթոս, Պորտոս և Արամիս։ Խոստովանում ենք, որ մեր ականջին խորթ հայսանունները մեզ զարմացրին, և մենք իսկույն մտածեցինք, որ դրանք սոսկեղծ անուններ են, որոնց տակ Դարտանյանը թաքցրել է գուցե և նշանավոր անուններ, եթե միայն այդ անունները կրողները հենց իրենք չեն ընտրել դրանք իրենց համար այն օրը, երբ քմահաճույքից կամ սրտնեղությունից և կամ թե չքավորությունից դրդված հագել են հրացանակրի հասարակ թիկնոցը։ Այդ պահից սկսած մենք հանգիստ չունեինք և աշխատում էինք այն ժամանակների աշխատություններում գետ մի որևէ հետ գտնել այդ արտասովոր անունների վերաբերյալ, որոնք մեր մեջ մեծ հետաքրքրություն էին հարուցել։ Հենց միայն այդ նպատակով մեր կարդացած գրքերի ցուցակը մի ամբողջ գլուխ կկազմեր, որը թերևս շատ խրատական, բայց հազիվ թե հետաքրքրական կլիներ մեր ընթերցողներին։ Ուստի և մենք նրանց կասենք, որ հենց այն րոպեին, երբ այդքան երկար ու ապարդյուն ջանքեր թափելուց վհատված, մենք արդեն որոշել էինք վերջ տալ մեր որոնումներին։ Վերջապես, հետևելով մեր բարեկամ և նշանավոր գիտնական Պոլեն Պարիսի խորհուրդներին, գտանք մի ձեռագիր, որ կրում էր 4772 կամ 4773 համարը, ճշգրիտ չեմ հիշում, և վերնագրված էր Կոմս դ. Լաֆերի հիշողությունները մի շարք անցքերի մասին, որոնք տեղի են ունեցել Ֆրանսիայում Լյուդովիկոս 13-րդի թագավորության վերջերին և Լյուդովիկոս 14-րդի թագավորության սկզբներին։ Կարելի է պատկերացնել, թե որքան մեծ եղավ մեր ուրախությունը, երբ թերթերով այս ձեռագրերը, որ մեր վերջին հույսն էր, 20-րդ էջում հայտնաբերեցինք Աթոսի անունը, 27-րդ էջում Պորտոսի անունը, իսկ 31-րդ էջում Արամիսի անունը։ Միանգամայն անհայտ այդ ձեռագրի գյուտը այնպիսի մի դարաշրջանում, երբ պատմական գիտությունը զարգացման այնքան բարձր աստիճանի է հասել, մեզ հրաշք թվաց, և մենք շտապեցինք թույլտվություն խնդրել տպագրելու այն, որպեսզի երբևիցե այդ ուրիշի բեռով ներկայանանք արձանագրությունների և գեղեցիկ դպրության ակադեմիան։ Եթե մեզ հաջողվի, որ շատ հավանական է, մեր սեփական բեռով ընդունվել ֆրանսիական ակադեմիայում։ Այդ թույլտվությունը, մեր պարտքն ենք համարում ասել այս սիրալիր կերպով տրվեց մեզ, որև մենք նշում ենք այստեղ, որպեսզի հրապարակորեն մերկացնենք այն չարակամների սուտը, որոնք պնդում են, թե իբր մենք ապրում ենք այնպիսի կառավարության իշխանության ներքո, որն այնքան էլ բարեհաճ չէ գրականագետների նկատմամբ։ Այժմ մենք մեր ընթերցողների ուշադրությանն ենք ներկայացնում այդ թանկարժեք ձեռագրի առաջին մասը, հարմար վերնագիր դնելով նրա, և հասկանալի է, եթե այս առաջին մասը ունենա իր արժանի հաջողությունը, որին մենք չենք կասկածում, պարտավորվում ենք անհապաղ հրապարակել նաև երկրորդ մասը։ Իսկ առայժմ, քանի որ կնքահայրը երկրորդ հայր է հանդիսանում, մենք ընթերցողին խնդրում ենք ոչ թե իդեմս կոմս դելա ֆերի, այլ իդեմս մեզ տեսնել իր բավականության կամ ձանձրույթի ակունքը։ Հավաստելով այս ամենը, մենք անցնում ենք մեր պատմությանը։